Som journalister er vi helt afhængige af at kunne ringe til kloge mennesker og få en indtime i netop deres speciale, så vi er bedre klædt på til at dække en given historie. Og det er selvfølgelig ofte klogt, især hvis det er et vanskeligt emne, at man spørger mere end en. Men skal man blive ved og ved med at spørge den ene ekspert efter den anden, indtil man finder en, der siger det, man gerne vil høre? Se, det og en række andre spørgsmål har jo rejst sig i en lille uges voldsom debat og kritik af DR's seneste dokumentar, den der hedder Grønlands Hvide Guld. Det har især handlet om, hvor mange penge Danmark har tjent på Grønlands røvligt. I denne uges udgave af Tabloid skal vi blandt andet tale med en af de ellers meget erfarne eksperter, der medvirker i udsendelsen, og som er, tror jeg godt, jeg kan sige, jævnt hen utilfreds med resultatet, nemlig professor i økonomi Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet. Og så skal vi også tale med DR Nyheders chefredaktør Thomas Falbe om programmet og hele processen. Og så skal vi tale om, hvordan grønlandske medier dækker en valgkamp og en verdensomspændende opmærksomhed, når der nærmest er flere udenlandske end grønlandske journalister i landet for tiden. For hvem er det så, der sætter dagsordenen? Vi skal tale med chefredaktøren for det største private mediehus i Grønland lige om lidt. Og vi, det er jo så ud over mig, også dig, Annika Wetterling. Velkommen til.
Tak skal du have.
Velkommen tilbage i DR-byen, skal jeg måske sige, indtil i efteråret, der var du ansat i DR senest som vært på nyhedspodcasten Tiden.
Det er korrekt.
Så sagde du op, hvad laver du nu?
Så sagde jeg op, fordi jeg skulle være selvstændig, være min egen chef. Jeg har været i DR i 8 år sammenlagt, så det var tid til at gøre noget
andet. Du begyndte
andet.
På P3, ikke sandt?
Jeg begyndte i DR Nyheder som praktikant, okay. Og så har jeg været lidt rundt omkring i huset. På den måde er det jo et godt hus, man kommer rundt, men der skulle ske noget nyt, og jeg vil sige, det der med at være sin egen chef, det er jo fedt at være en fri fugl, skulle til at sige. Jeg vil gerne arbejde med flere forskellige projekter, og det er derfor, jeg er gået selvstændig.
Stadig journalistik.
Ja, journalistiske projekter, alt muligt forskelligt. Jeg modererer også talks og sådan noget, men det der er pointen her, og som jeg tænker har lidt at gøre med dagens emne, det er den der følelse af at være sin egen chef, hvor du pludselig både er økonomichef, og du er også udviklingschef, du er det hele.
Også chef og marketingchef.
Og lad os bare sige, den her økonomidel, den kæmper jeg også lidt med.
Altså, ja, og ved du hvad, det skulle jeg nemlig til at spørge dig om. Journalister er jo generalister. Hvor god er du til økonomi? Der er nogen, der hævder, at journalister generelt set bare ikke kan regne og ikke forstå det.
Jamen, så må jeg jo bare bekræfte stereotypen fuldstændig. Ej, jeg kan godt regne lidt da. Men prøv at høre, jeg
har
også...
Du er ikke stærk i det.
Nej, og det der med omsætning og så videre, det er også noget, jeg lige har skulle lære at sætte mig ordentligt ind i. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der misforstår de her tal og har lidt svært ved at forstå det. Det har jeg ærligt talt også selv.
Hvor meget ved du om Grønland?
Jamen, jeg
har du nogensinde været i Grønland?
Jeg har aldrig været i Grønland.
Nej, det
har
jeg heller
ikke. I Grønland. Jeg vil meget gerne til Grønland. Jeg ved ikke særlig meget om det. Jeg tror, jeg ved lige så meget som sådan den gennemsnitlige dansker, hvis jeg skal være helt ærlig.
Du ved til gengæld noget om, hvordan det er at være i DR som journalist. Har du oplevet det der med, at der er blevet lavet et eller andet et sted i huset, som så hisser folk voldsomt op, og så er det ikke bare lige det program eller den reaktion, det hele DR, der ligesom står for skud? Og så skal man bruge alle medieselskaber og så videre på at forklare, at det er altså ikke mig, der har været med til at lave det. Kan du kende det?
Yes, det kender jeg. Det kender jeg godt. Mm. Så bliver man ansigtet på det hele på den måde. Ikke?
Her torsdag morgen hørte jeg P1 Morgen, hvor Dansk Folkepartis Alex Arntzen, han er en af de politikere, som mener, at det simpelthen skal koste hoveder, den her dokumentar. Han blev interviewet af Ole Brink i P1 Morgen, og undervejs så siger han sådan her.
I vil ikke, og nu siger jeg også I, fordi du forsvarer den her dokumentar helt vildt, I vil ikke indrømme, at den er dårligt lavet, at I har udsendt fake news, at I faktisk laver en dokumentar, der ikke holder vand. Og vi beder jer egentlig bare om at indrømme, at I har taget fejl. I vil ikke indrømme i Danmarks Radio, at I har taget fejl.
Nu skal vi jo tale med chefredaktør Thomas Falbe senere, som jo er den, der dybest set handler, nyhedsdirektør Sandy French. Jo, efterhånden faktisk indrømmer, at der er sket fejl. Men det der med at være vært på programmet og sådan set bare skulle stille spørgsmålene, og så pludselig være den, der skal svare på vegne af Danmarks Radio. Kender du det?
Ja, det kender jeg godt. Jeg synes også, det er interessant. Ja, det er en interessant måde at diskutere fra Alex Arntzens side. Altså, fordi hvis sagen i sig selv er vigtigt for ham, altså at argumentet om, at de her tal er forkerte at bruge i sig selv, hvorfor han så har behov for at pege den direkte tilbage mod verden på P1 Morgen, det synes jeg er lidt spændende.
Prøv at høre, det lader vi simpelthen ligge, fordi jeg har ikke inviteret Alex Ahrendtsen.
Nej.
Så det er jo ikke den.
Det må vi spørge ham om en anden dag, men det bedste forsvar er vel et angreb.
Til gengæld må du stille alle de spørgsmål, du vil til de gæster, jeg faktisk har inviteret Annika Wetterling i løbet af de næste små 55 minutter. Det er sådan set det, du er her for. Så jeg mangler bare at sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal som sagt først til Grønland. Velkommen, Marzana Ide.
Tak skal du have.
Chefredaktør på Samitjak AG, det største private mediehus i Grønland, sagde jeg lige indledningsvis. Det er rigtigt, ikke?
Jo, det er det. Det er
altid meget godt lige at have styr på faktaene her, når vi går i gang. Hvor stort er dit mediehus?
Jamen, i bund og grund er vi jo godt og vel sådan cirka 16 journalister, og det er altså inklusiv redaktørerne. Og så har vi selvfølgelig en administration og noget salg ved siden af det.
16 journalister?
Ja, inklusive redaktører. I det tal.
Okay, det er... Jeg er travlt, tænker
jeg. Ja, det har vi. Vi har Grønlands mest læste nyhedssite. Så har vi også, to ugentlige aviser. De to store landsdækkende aviser, der er. Det er også os, der laver og producerer dem.
Mm. Samitjak og AG, ikke også?
Nemlig.
Ja, okay. Hvor mange journalister, hvis du har en fornemmelse af det, er der i Nuuk lige for tiden?
Der er mange.
Danske og udenlandske journalister.
Ja, jeg kan ikke rigtig sætte et decideret tal på det, men jeg tror, vi skal lave diskussioner om til, hvor mange mennesker beskæftiger sig med Grønland og grønlandske historier i de her dage. Og der tror jeg, at det tal, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort.
Ja, altså nogle flere end dine 16.
Ja, det må man sige. Og okay. Også flere end hvad public service stationen KNR og vi har til sammen.
Ja. Hvis det har spekuleret virkelig meget på her, hvor det har handlet så meget om Grønland og hele den politiske debat og så videre, risikoen for påvirkning udefra og sådan noget i de seneste uger. Hvis jeg nu dumpede ind i dagligstuen hos en grønlandsk familie i Nuuk eller et andet sted i Grønland, sådan tilfældig dag, og fjernsynet er tændt, hvad er det så, man ser? Ser man KNR, altså den grønlandske tv-station? Ser man TV2, TV2 News, DR? Hvem fylder?
Du ser selvfølgelig KNR, fordi det er den landsdækkende tv-kanal, men du ser også DR, og du ser også TV2, og det gør du rigtig meget. Fordi det er, altså, man kan diskutere frem og tilbage, hvad der er op og ned, men uagtet historik, så er Grønland jo også enormt dansksproget. Og derfor så er danske nyheder relevante, og noget vi læser. Og ser her.
Jeg tænker også, at både DR og TV2 jo kan sprøjte noget mere indhold ud, også på tv-skærmene, end man kan på KNR, som jo også er en lille medievirksomhed. Ikke?
Ja, altså det er jo ligesom, det er også derfor, jeg har rejst en kritik, som du jo nok også vender tilbage til her lige om lidt.
Ja, jeg står næsten og fisker.
Ja, altså i bund og grund, så står vi jo et eller andet sted her, hvor vi før i tiden, så havde DR eller TV2 en nyhed om Grønland hver 14. dag, hver tredje uge cirka. Ja, det er en påstand det her, skal jeg lige sige. Mm. Men der var i hvert fald væsentligt længere mellem nyhederne om Grønland. Og nu har de danske medier jo kollektivt nærmest sagt, prøv at høre, nu sætter vi all in på Grønland. Det fylder helt vildt meget. Og det er jo super berettiget. Det er jo super berettiget, at de gør det. Det er super, super fedt, at de gør det. Fordi så kommer der virkelig fokus på nogle af de ting, som vi som små medier i Grønland ikke kan løfte. Mm. Men det gør jo så også, at det lige pludselig er de danske nyheder og de andre ting, som vi udsættes for i vores newsfeeds og sociale medier og hvad vi ellers har.
Så det, der ligesom flyder ind på min telefon eller min hvor jeg nu er, det er mindst lige så meget historie, som er lavet af journalister uden for Grønland. Eller altså ikke grønlandske journalister.
Det er det. Og det er jo markant.
Og hvad gør det af forskel? Altså man kunne sige, danske journalister kunne være lige så gode som jer, eller hvad?
Jo, selvfølgelig, og i mange tilfælde sikkert også bedre, fordi der er mange flere ressourcer, der er mange flere journalister, der er mulighed for at lave mange flere historier, og det gør de jo også. Men det bliver jo lavet ud fra en dansk krog, og for os journalister, så krogen jo det vi jo et eller andet sted kalder en relevans for et dansk publikum i det her tilfælde. Og derfor så kommer det jo til at gøre, at når det i Danmark for eksempel fylder rigtig meget det her med selvstændighed og løsrivelse og forholdet mellem Grønland og Danmark og de her ting, så er det jo det, som kommer til at fylde noget i de newsfeed, som også kommer herop og er en del af det.
Men så er der jo jer, altså de grønlandske medier, for det har jeg hørt dig sige og læst dig skrive flere steder, at det er en hel masse af de andre særdeles relevante dagsordner, som også er vigtige i en valgkamp. Det kan være spørgsmål om sundhedspolitik, økonomisk politik, hvad som helst. At så drukner de, fordi det hele kommer til at handle om selvstændighedsspørgsmålet, og det er så i øvrigt især, at de måske mere skinger yderfløje, som udtaler sig. Men så ligger der vel et åbent felt for dine medier at sige, så de andre danske medier, de kan tage det der selvstændighedsråberi, og så dækker vi de andre politikområder.
Det kan vi også godt blive enige om et eller andet sted, og der er jo også en form for finger, der altid peger indad, som man ligesom skal kigge på et eller andet sted. Hvad er det, vi skal løfte? Hvad er det, vi skal gøre? Og vi gør det jo også med vores 16 journalister. Det, der jo så bare ligger i det, det er den her selvstændighedsdebat, som er, den fylder utrolig meget for os også. Og det er jo, altså, jeg stiller på intet tidspunkt spørgsmålstegn ved relevansen af debatten eller berettigelsen af debatten. Men når det er den, der hele tiden bliver blæst ud gennem æteren, så er det jo også den, som hisser folk op, og det er den, der kommer til at betyde noget for os. Det er den, vi kommer til at tale om ind over kaffestationen på arbejdet eller hjemme. Eller på
sociale platforme. Ja.
Og så er det den, der hisser os op. Så er det den, der fylder noget. Og så er det, fordi det er så følsomt et emne, uagtet om du er en af dem, der gerne vil ud af rigsfællesskabet, eller om du er en af dem, der gerne vil bevare rigsfællesskabet, og alt det, der ligger derimellem, det fylder noget for os alle sammen. Så vi bliver ophidset og berørte og følelsesmæssige i det, og det gør jo så, at vi gerne vil diskutere mere af det. Og det er fair game. Det er jo fuldstændig fair game. Når det så er sagt, ikke, så er det jo ikke, fordi man ikke skal diskutere det her. Men det er også bare, at jo mere vi ligger ind i den her selvstændighedsdebat, som jo er berettiget, så kommer vi også til at misse ud på at faktisk tale nogle af de her jordnære ting, som ikke rigtig får plads, fordi vores følelser er et andet sted.
Hvad er det for nogle jordnære ting, du gerne vil have, vi taler mere om? Lad os da få nogle af dem på bordet nu.
Nej.
Jeg bryder lige ind, fordi jeg tror, spørgsmålet er, vil jeg godt lige præcisere her. Annika siger, vi skal tale mere om, men taler du, Marzana, om, hvad vi, som i altså os to københavner, der står her på Amager, eller taler du om vi som, hvad man i Grønland skal tale mere om? Fordi jeg tænker, det er to forskellige ting. Det er jo jer, der skal til valg.
Ja, det er to forskellige ting, fordi vi skal jo reelt ikke, altså jeg stiller jo heller ikke spørgsmålstegn ved, at danske medier laver nyheder, der er målrettet danske modtagere. Det er overhovedet ikke det. Det fylder bare rigtig meget i vores newsfeeds nu. Mm. Vi skal i Grønland, altså medierne her i Grønland, vi bliver nødt til også at være med til at sætte en dagsorden om at tale sociale problemer. Vi bliver nødt til at tale et sundhedsvæsen, der har brug for en håndregning. Vi har brug for at tale om de dyre boligforhold i storbyerne, og at du næsten ikke kan købe noget uden for storbyerne. Der er mange ting at tage fat i, som også skal fylde noget i en valgkamp. Mm.
Men og sådan som jeg forstår dig, så siger du, at fordi der er så stort et tryk på nu fra for eksempel TV2, Danmarks Radio, også fra andre danske medier, så oversvømmer de det, man kunne kalde de danske vinkler, det som måske er interessant at diskutere her, hvor vi står, det oversvømmer de andre dagsordner, der hvor du sidder. Er det rigtigt forstået?
Ja, delvist. Kritikken er jo ikke, at det bliver dækket og at det bliver fortalt.
Nej, det er super.
Det er virkelig dejligt, at det bliver gjort. Men i de her danske vinkler, som jo er mere relevant, så er det jo ret tit, at man tager fat i yderpolerne. Dem, der bare virkelig gerne vil væk fra Danmark, og det skal helst være i morgen, og det skal helst gå hurtigt. Mm. Det er også dem, som sætter flest følelser i gang i den her debat. Og fair game et eller andet sted, de skal jo også høres, deres stemme er berettiget. Det er den, fordi de er. Ja. Men så findes der også bare rigtig mange partier, som ikke bliver hørt i den her debat.
Ja.
Og det betyder også, at man giver skærmtid til dem, der virkelig gerne vil ud af rigsfællesskabet, dem giver man mere skærmtid, fordi det giver mening. For eksempel Agi Matilda eller partiet Nellerara, jeg er sikker på, at de fleste i Danmark efterhånden har hørt.
Jo, men der er ikke rigtig nogen, der har hørt. Ikke så mange af de andre. Nej,
der er ikke nogen, der har hørt om Adassut eller Demokraterne eller dem, der sidder i deres positioner et eller andet sted.
Marzana, lad os lade politikken ligge lidt. Der er noget andet, jeg har tænkt på ved journalistikken, når jeg sådan forsøger at følge med også i dine medier fra København. over årene, så mange af de historier, der har fyldt rigtig meget, og stadig også fylder, altså historien om spiralkampagnen, om eksperimentbørnene, om diskutable tvangsfjernelser, adoptioner, og nu senest den her dokumentar om kryolitudvindingen. Der ser det ud som om, at det alt sammen er nogen, der faktisk er afdækket af danske journalister, altså danske medier. Hvorfor er det ikke jer i Grønland, som jo burde være nærmest til det, som har de der afsløringer?
Jamen, jeg tror, at mange af tingene har vi jo egentlig også skrevet om. Og rigtig meget af det, der bliver afdækket lige nu, kommer jo egentlig også. Altså nu, hvor der er så meget fokus på Grønland. Ja. Så der er jo selvfølgelig en særlig indsats i det, og det gør jo også, at rigtig mange historier kommer. Men tager vi spiralsagen, som du og jeg også har talt om, off mic her, det er jo en af de her ting, som vi også er blevet spurgt om tidligere. Hvorfor er I dækket det? Hvorfor er I dækket det? Det har vi jo faktisk gjort. Vi har jo faktisk skrevet om det flere år før, at det blev en stor ting i danske medier. Mm. At vi faktisk har dækket det i vores aviser og skrevet om det.
Okay, men der må jeg jo så bare tilstå, så meget har jeg jo ikke læst Semitsjak. Annika?
Nej, men det skal jo så også siges, at de to landsdækkende aviser er reelt først kommet online op af en paywall her i sidste år. Ikke? Så de landsdækkende aviser, som bliver læst her i landet, de har jo ikke været decideret online. Så nogle af de ting, der er blevet behandlet af nogle aviser, er jo ikke sådan decideret tilgængeligt for et publikum, der ikke er til stede i Grønland.
Okay, jeg tænkte bare også, om det også kunne handle om, at nogle af de her historier, de er altså almindeligt kendte i Grønland, så man måske tænker, jamen det ved alle jo. Så det behøver, det er jo ikke nogen nyhed. Det ved vi jo altså.
Jamen det er jo også svært at være konkret på lige præcis sådan et spørgsmål, men antagelsen tror jeg ikke, du tager fejl i. Der er nogle ting, som jo bare er en del af folkemunde, og som vi kender til, og som jo bare er der.
Ja.
Og som også er enormt svære at påvise og afdække, og som vi måske ikke altid har evner eller ressourcer til at nå. Selvfølgelig er der det.
Mm. Og nu startede du med at sige, at grunden til, at de danske medier fylder så meget, er fordi, at man netop har flere ressourcer til at løfte nogle af de her historier, som Marie-Louise også nævnte, ikke, med spiralkampagnen osv. Og nu sagde du meget fint, at det er okay, at de danske medier også laver de her historier, som primært er til danskerne, men de har jo et ansvar for at tjene hele rigsfællesskabet. Og det er derfor, jeg gerne vil spørge dig til de her sådan lidt mere jordnære historier og emner, som du gerne vil høre mere af. Hvis der skulle være mere fokus på det fra danske mediers side, hvad vil dit tip så være til danske journalister?
Jeg tror egentlig, altså jeg vil meget lidt blande mig i andre mediers redaktionelle linjer. Det vil jeg virkelig, virkelig gerne understrege. Det er faktisk ikke meningen at gå ind og presse på den del. Men jeg tror, nu har jeg nærmest tykket det her ord i stykker, men ordet nuancer er simpelthen væsentligt i det. At man, når man vælger Grønlands historie, om det så er om selvstændighed, om det er folkeskole eller andre ting, eller hvad der nu end skulle fylde på dagsordenen, at man faktisk tænker, som man vil gøre i Danmark. Fordi i Grønland, der har vi jo også forskellige politikere, vi har forskellige folk i forskellige positioner i offentligheden, som også kan svare på det tilsvarende danske. Altså, vi har, altså, nu er der jo Lars Sandahl, der har været på skærmen de sidste langeste tid. Vi har også en pendant i Grønland til det i forhold til erhvervshistorie og andre ting. Ja. Altså, det er jo ligesom bare for at sige, vi har jo også hele spektret af kilder og folk, der står i positioner og sidder i erhverv, som kan svare på rigtig mange af de her ting, som kan nuancere det. Ja. Og ikke kun dem, der sidder helt ude på yderfløjen.
Masana, jeg vil godt lige vende mig her til sidst til det, der jo har været i hvert fald i Danmark, og jeg tænker også i Grønland, og den store diskussion i den seneste uge, nemlig den her DR-dokumentar om Grønlands hvide guld. Det er jo ikke nogen nyhed for grønlændere at der har været udvundet kryolit fra minen i over 100 år. Så lad det ligge. Men jeg har spekuleret over, om den måde, den historie bliver fortalt på, og ligesom viderebragt på, om det, synes du, fra din sådan journalistiske stol, et godt bidrag til en grønlandsk debat midt i en valgkamp? Eller sagt på en anden måde, er det god journalistik?
Jeg tror, at de fleste journalister, der har set den her, sidder også sådan med en undren over, hvorfor man vælger at tage tal, som faktisk kan være ødelæggende for budskabet med i det her. Fordi altså, du kan jo se på budskabet i selve dokumentaren, og så kan du diskutere om der er for meget drama i den, og om tallene er helt ved siden af et eller andet sted. Men budskabet tror jeg egentlig var at prøve at påvise, at der er nogen, der har taget noget ud af et land og tjent noget, uagtet beløbet. uden at Grønland har fået del i det et eller andet sted.
Ja.
Og så går vi som medier her efterfølgende, og det er fair game, fordi der skal stilles kritiske øjne på det, men så går vi totalt i selvsving. Og nu taler vi kun om tal, og hvor stort det tal er, og egentlig ikke om selve hændelsen.
Ja, spørgsmålet er jo også, om man kunne have fået flere, som du siger, nuancer, hvis man ikke havde insisteret på tallet. Det skal vi også tale med blandt andet chefredaktør Thomas Falbe her, det er om lidt senere.
Men
der er en anden ting, jeg har spekuleret på, fordi som jeg forstår det, fortælleren i dokumentaren, Naja Gravgaard, som er forsker, og som er hende, der også har en grønlandsk mormor, rejser hjem til familiens by og fortæller historien derfra. Som jeg forstår det, så har hun også været aktiv, ikke aktivist, men aktiv i netop nogle af de bevægelser, som er optaget af selvstændigheden eller dekolonisering osv. Er hun sådan et kendt ansigt i Grønland?
Jeg kender ikke Naja Gravgaard sådan rigtigt. Jeg har hørt hendes navn et par gange før, men jeg kender til gengæld til Decolonize-bevægelsen,
ja,
som jo er noget, der fylder både på sociale medier og generelt i landet.
Jeg tænker bare, det er jo, fordi det vil jeg også gerne spørge chefredaktør Thomas Falbe om, at altså, er det noget, man skal deklarere, når det er hende, der er ligesom, hovedpersonen i dokumentaren? Eller kan man godt behandle hende som en neutral, eller lade hende optræde som en neutral fortæller?
Igen, jeg vil helst ikke ind og bede, eller fortælle, hvad andre skal gøre, eller andre medier skal rykke på. Det vil jeg helst ikke blande mig. Men jeg tror klart, at...
Jeg tænker bare, om det er noget, et element, en diskussion,
jeg ville have gjort det.
Hvad siger du? Undskyld?
Jeg ville have deklareret det, hvis det var mig, der var producer på det her. Så tror jeg ville have sagt, okay, det skal vi helt ikke deklarere.
Er det noget, der har fyldt i debatten i Grønland også, eller er det stadig bare de der 400 milliarder, det svimlende tal, der fylder det hele?
Det er jo ikke engang de 400 milliarder, der fylder det meste her. Det fylder, selvfølgelig gør det tallene er til diskussion, og det er ligesom alle andre steder, bliver det set på med kritiske øjne. Men det, der faktisk fylder herop, det er jo det her med, at man faktisk lige nu taler om nogle tal, i stedet for at man taler om hændelsen.
Mm. Ja, og alle de andre historier, som sådan set også er i dokumentaren.
Ja.
Jamen, så er der
og
jo nok
man jo som journalist gå rundt og diskutere om følelser og tal kan være med til at afspore alt for meget i forhold til, hvad der faktisk er sket, eller hvad der faktisk var budskabet i dokumentaren.
Men så er det lyder som om, der er nok at lave for en chefredaktør endnu, og nok af historier at fortælle. Så jeg vil sige tak for, at du brugte lidt tid på også at tale med os her i Tablet i dag. Det var rigtig pænt af dig at tage tid til. God arbejdslyst.
Tak for snakken.
Tak skal du have.
Vi talte jo lidt om det her med Masai Naide, men måske skal vi bare lige opsummere det, som er nærmest den afsluttende pointe i dokumentaren om Grønlands hvide guld.
Jeg synes, at den her nye undersøgelse viser, at Danmark rent faktisk har tjent penge på Grønland.
Torben M. Andersen, velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Det fortæller en hovedpersonen i dokumentaren, siger her til allersidst i udsendelsen om, at Danmark har tjent penge på Krølyt. Er det forkert?
Nej, det er det ikke, fordi det kan man se ud af statsregnskaber, at der har været en Krølyts indtægt, altså det man i sin tid kaldte koncessionsafgifter.
Er det en nyhed?
Det kommer an på nyhedsbegrebet. Dem, der har beskæftiget sig med Grønlands historie, kender godt til krølitens betydning, men jeg tror, det er fair nok at sige, at mange ikke er klar over den historie. Og det gør den selvfølgelig interessant.
Ja. Du er professor i økonomi. Jeg læste mig til, at det har du været i 35 år.
Ja, tiden går.
Så jeg tænker, at du også er temmelig vant til at tale med journalister. Også sådan nogen som Annika Wetterling og jeg, som har stået her, før du var med os og erkendt, at vi er ikke super stærke i det der med økonomi og regnestykker. Så ringer vi til sådan en til dig, som dig, og for at få forklaret tingene. Det har du gjort en hel del i dit arbejdsliv, ikke?
Det har jeg prøvet et par gange, ja. Det går rigtigt.
Og så er du jo med i, og det tror jeg ikke har forbigået nogen opmærksomhed, med i denne her dokumentar om det hvide guld. Og efterfølgende nu i diskussionen om det her tal med de 400 milliarder, og hvordan skal man bruge det tal. Og jeg vil sådan set rigtig gerne undgå at skulle ned i den diskussion om at forklare, hvad tallet skal bruge. Men jeg vil gerne høre en så erfaren medierotte som dig. Fortæl om det forløb, det har været. Og medvirke, fordi det er jo ikke så tit, vi ser professorer gå ud og kritisere en tv-udsendelse, de selv har medvirket i. Er det,
nej.
Er det nyt, ja, for dig?
Ja, det er lidt nyt. Det må jeg sige. Og det er selvfølgelig også lidt anderledes, for den dokumentar her, hvor man selv har været nede og lave nogle analyser. Og det er jo sådan en lidt anden situation, end hvis det er en udsendelse, der trækker på nogle allerede eksisterende analyser, eller forsøger at kombinere dem, eller sætte dem op imod hinanden, eller hvad nu der kan være vinklen. Og det, der selvfølgelig er problemet her, og også lidt det, apropos det, I lige har talt om, det er jo, at, og det tror jeg, alle journalister ved, at tal er en stærk kommunikationsform. Men det betyder også, at man skal omgå det med forsigtighed, for ikke at komme til at lave skade. Og det her er vel et eksempel på det, og ikke for at skal virke sådan bagklog, men det var faktisk noget af det, som jeg fremhævede, da jeg diskuterede det med både dokumentarholdet og folk fra DR's dokumentarafdeling, at der er problemer, altså vi kan tage den fagøkonomiske diskussion om tallet, men fordi der er det problem, så kommer det til at overskygge den historie, der ligger i hele historikken omkring krylitudvindingen.
Altså sådan lidt, og undskyld, hvis jeg er lidt plat, men sådan lidt ligesom, hvis jeg går ind ad døren med bare overkrop, så kan jeg ikke bagefter brokke mig over, der ikke er nogen, der kigger på mine smart sko.
Det er en klar måde at sige det på, ja.
Jamen, det er mit arbejde, jo.
Jamen, det er glimrende.
Men det er jo vel i rigtig mange områder jo meget godt, hvis journalister spørger mere end en ekspert. En second opinion, eller sådan noget, når vi researcher et eller andet. Er du ikke plejer de ikke at gøre det, eller plejer de bare at sige, okay, Torben, Emma kommer ned fra bjerget med tavlerne, vi siger, hvad vi gør, hvad han siger?
Det er jo lidt forskelligt, afhængig af, om det er kommentar til et politisk udspil, eller til nogle analyser, nogle andre har lavet, eller man selv har lavet. Her er det jo lidt anderledes netop, fordi det er en dokumentar, hvor man selv laver analyserne, og de her diskussioner kommer op efter, at analyserne sådan set er lavet, eller i hvert fald for mit vedkommende kommer op, hvor jeg bliver præsenteret for resultaterne. Jeg har medvirket i den meget tidlige fase med at give dem et indeks, som man kan omregne det nutidsværdikroner, men selve analyserne og beregninger, dem bliver så præsenteret for. Og siger så, der har I altså et problem, fordi de tal, I tager frem her, de måler ikke, eller viser ikke det, som er spørgsmålene her, nemlig hvilke indtægter og indtjening har der været ved det her, både for selskabet, men også for staten, og man kan diskutere, om staten har fået nok ud af det, altså selskabet har løbet med for meget af kagen, og man kan også diskutere, som det også lige blev nævnt, at har der været nogle muligheder for, at lokalbefolkningen i større udstrækning kunne have fået del i den værdiskabelse, altså jobs eller andre ting, der lå i forbindelse med udvindingen.
Men hvis vi bliver ved det enkelt spørgsmål, er det en god idé at bruge det her tal på de 400 milliarder, eller ej? Det her, Annika Wetterling og jeg kan være med, tror jeg, hvis bare vi bliver lige ved det. Jeg ved, at du så gør opmærksom på, det du også lige sagt, prøv at høre, hvis I bruger det tal, så kommer det til at fylde det hele. Men så bruger de det alligevel. Er det der generer dig? Altså, at du, så kunne du have sagt, så vil jeg ikke være med, hvis I gør det på den måde. Så er det useriøst. Altså, var det en mulighed?
Jamen, det var en overvejelse, jeg havde på et tidspunkt, om jeg skulle ligesom trække stikket, men valgte at sige, at jeg ville hellere lægge min energi i at forsøge at forklare, hvordan egentlig man burde have tilgået den analyse, og hvad man kan sige, og selvfølgelig også, hvad man ikke kan sige ud fra det der famøse tal. Så det var min overvejelse. Det kan man selvfølgelig godt diskutere, om det var den rigtige overvejelse. Det var ud fra en betragtning af trods alt at få den argumentation med. Og det er jo ikke, det er jo så, det kan man sige, det er en generel problematik, når man optræder i forskellige sammenhæng som ekspert, at man jo ikke, man har jo ikke nogen vetoret, og skal heller ikke have. Nej, i forhold til det, der bliver skrevet eller sagt.
Og hvis jeg bare lige må følge op med et spørgsmål, altså, det er jo nemt at være bagklog, men når du så ser udsendelsen, tænker du så, at det havde været bedre ikke at medvirke?
Ja, det er som sagt, det er i hvert fald en overvejelse, jeg har haft omvendt, så kan man sige, at det har været med, det gør så også, at jeg ligesom ved lidt om, hvad der er sket under motorhjelmen, og på den måde kan bidrage eller bringe det ind i diskussionen. Altså det. Det er virkelig et godt spørgsmål, og som jeg virkelig har tænkt over, om jeg burde have trobest det. Ja.
Men Torben, vi, sådan nogle som Annika og jeg, som har taget en journalistuddannelse, vi lærer jo også, at man tit skal være lidt forsigtig med sådan nogle eksperter og forskere, fordi I jo udover at vide rigtig meget om et eller andet, så kan I også være sådan nogle lidt forfængelige typer, som helst ikke vil have, at jeres kolleger synes, at I lyder dumme, når I så pludselig er med i vores udsendelser. Er der også sådan lidt det i spil? At de andre økonomiprofessorer driller dig nu?
Nej, det tror jeg, det har jeg ikke oplevet i hvert fald, så har de jo holdt det for sig selv. Jeg har fået mange henvendelser, men det er jo mere til støtte for det jeg har sagt. Jeg har været med mange år, jeg kender lidt gamet både på den gode og den dårlige side, og min tilgang har ligesom været, at jeg bidrager i det omfang, jeg kan. Og så må man jo så tage stilling til, om det er godt eller skidt.
Ja, nu må jeg også lige spørge, altså, fordi det har jeg deklareret fra start. Jeg er ikke den store økonomiekspert. Mm. Og det tænker jeg også er ulempen, når man laver en dokumentar, der handler så meget om ret komplicerede regnestykker,
at man kan risikere... Så det er en fordel at kunne regne?
Det er en fordel at kunne regne. Det er derfor, jeg ikke har skulle lave den her dokumentar. Men jeg vil også sige, at det er jo ulempen og risikoen, at man taber en hel masse som mig og alle mulige andre, fordi...
Ja. Fordi det ikke forstår
det. Du siger, det er effektiv kommunikation, men det er godt nok også svær kommunikation, når det er tal.
Jamen, helt enig, det er effektivt på den måde, at 400 milliarder, det er et stort tal, ikke? Så det ikke banger igennem på radaren hos de fleste. Ikke? Men det er jo kompliceret, jeg forstår udmærket det, du siger, ikke? For det er også et af udfordringerne her, fordi vi kommer hurtigt til at flyve med begreber, indtjening, profit, fortjeneste, koncessionsafgifter, værdiskabelse osv. osv. Der skal man, hvis ikke man arbejder med de begreber i dagligdagen, så kan man jo ikke fortænke, at det kan være lidt svært at hænge på. Og det er jo også derfor, man kan diskutere, om det er den bedste måde at præsentere den her historie, og være så fokuseret på at få tal på, eller et tal på, ikke? Noget, der er meget kompliceret, rejser rigtig mange spørgsmål, også meget vigtige og interessante spørgsmål, men jo også er udviklet over rigtig mange år, som jo også rejser en række problematikker til tallene, hvor præcis er det opgørt 150 år tilbage i tiden og sådan nogle ting. Ikke? Så der er rigtig mange udfordringer i det.
Torben M. Andersen, tak for at bruge tid på endnu et par journalister ovenikøbet, nogle af dem, som tilstår, hvor den afgrund af uvidenhed, vi står på. Tager du også telefonen næste gang, nogle journalister ringer, eller er det slut med det nu?
Jeg tror, jeg tager telefonen.
Det er godt at høre. Så ringer jeg.
Det er vi glade for.
Det hjælper lidt med mit momsregnskab, måske.
Ja, det er måske lidt uden for min kompetence.
Fair nok.
Professor i økonomi og en hel masse andet, Torben M. Andersen. Tak for at være med i Tabloid i dag. Som sagt skal vi jo spørge DR om alt det her, men både dokumentarchef Michaela Krogh, nyhedsdirektør Sandy French og chefredaktør i DR Nyheder er på ferie. Det er jo vinterferie denne her uge. Alligevel har de jo så måtte bruge en hel del tid på at udtale sig her der alle vegne i løbet af ugen. Thomas Falbe, chefredaktør, han havde kun tid til at tale med os tidligere i dag. Altså før vi så nu her har talt med Marzana Ide og Torben M. Andersen. Og det lød sådan her. Thomas Falbe, chefredaktør i DR Nyheder. Den her meget omdiskuterede dokumentar om Grønlands hvide guld. Er det journalistik?
Ja, det er det jo, men journalistik, det kan man jo definere på mange måder, men det har jo sådan en form for en, hvad skal man sige, en historisk dokumentar, er nok sådan den klassificering, jeg vil give den, som er mest præcis, synes jeg.
Mm. Vi har bare tit haft den her skelnen mellem dokumentarfilm og dokumentar-tv-programmer, så jeg vil bare lige vide, hvor du placerer denne her.
Men selvfølgelig er der journalistik, og det hele er vel journalistik i en eller anden forstand. Det er en bred skala, vil jeg mene.
Okay. Er det god journalistik, Thomas Falbe?
Jeg synes, det er helt overordnet en vigtig historie, der bliver fortalt, som i hvert fald forsøger at lægge nye brikker til sådan forståelsen af relationen mellem Danmark og Grønland gennem mange, mange år. Men jeg er selvfølgelig ikke blind for, at der også er en debat, som desværre er kommet til at fokusere på noget helt andet, og det må vi jo tage ansvar for, at den er blevet skæv i forhold til den noget bredere tilgang og forståelse for relationer mellem Grønland og Danmark, som jeg egentlig synes, at dokumentaren rummer.
Ja, men det har jeg jo torsdag hørt nyhedsdirektør Sandy French give udtryk for. Jeg har også hørt dokumentarchef Michaela Krog give udtryk for flere gange, at det er sådan ærgerligt, at der er mange gode historier i den her film, og så er det ærgerligt, at det lige bliver de her 400 milliarder, og det regnestykke, det hele kommer til at handle om. Men var det ikke lige præcis det, som professor Torben M. Andersen advarede om at sige, hvis I går ud med det tal, så kommer det til at handle om det tal?
Det kan jeg ikke sige helt præcist, men det er klart, at både Tom M. Andersens pointer og andre, som har været fremme i den uges tid, der er gået siden dokumentaren premiere, vil jeg da ønske, at vi havde været endnu tydeligere omkring, også i dokumentaren. Det er ikke sådan, at de er fraværende, eller forbeholdende, eller nuancerne ikke er til stede, synes jeg. Tom M. Andersen fremsætter dem også selv i dokumentaren. Men det er helt klart, at det kunne godt have fyldt noget mere, så det ikke var blevet et, i hvert fald taget ned, som jeg synes, det er blevet som et postulat om, at staten Danmark har stukket 400 milliarder i lommen til frit brug på gode og sjove ting, som Grønland ikke har fået del i. Mm. Det synes jeg ikke, vi postulerer på noget tidspunkt, men der er en diskussion og forskellige perspektiver på, hvordan skal man forstå, eller hvilke tal skal man bruge for at kunne forstå, hvad det er for en værdi, der er kommet ud af kryolitudvinding gennem mange år. Det er en ret vanskelig, kompliceret diskussion, men det er der forskellige perspektiver på.
Men
det ændrer ikke ved, at jeg gerne vil have, hvad skal man sige, lad det være endnu tydeligere, at der er en forskel, og det ikke er en bundlinje, man bare kan trække videre i debatten herfra.
Men hvis man nu havde nøjes med den bemærkning, som kommer fra udsendelsens hovedperson til allersidst, nemlig, at der er ingen tvivl om, at Danmark har tjent penge på Grønland, og havde nøjes med det, og ikke sat tal på, når alle nu siger, at det er så svært at sætte tal på, så kunne man måske have fortalt alle de andre historier, og ikke efterladt et indtryk, som gør, at alle går balalaika over det her ene tal.
Ja, måske. Altså nu tror jeg, at jeg vil afholde mig fra sådan en åben brainstorm på, hvad man ellers kunne have gjort sådan helt åben, men hele præmissen for dokumentaren har jo været, sige, hvordan skal man forstå eller finde frem til, hvad der er skabt af indtjening, hvor er den værdi landet, hvor stor er den, hvordan skal man forstå det i vores tid, altså 2025, over en periode på 130 år. Altså det er jo det, der er hele præmissen for dokumentaren, som i det også fortæller en historie om, hvordan Danmark har ageret som kolonimagt over for Grønland, herunder hvad det har betydet for relationen til USA, undergrundens... Jamen, jeg synes bare, alle de der historier er vigtige,
det er med på, men jeg skal bare lige spørge dig, hvis essensen er, at man skal forsøge at nærme sig og forklare det her virkelig komplicerede regnestykke, så vil jeg bare spørge dig, synes du, det lykkes?
Nej, det synes jeg jo helt klart ikke er lykkes tydeligt nok. Det er også,
okay,
jeg siger, det,
men så behøver jeg jo ikke piste dig mere over det.
At vi har trukket meget tydeligere op, at man kan se på forskellige vis. Der er ikke så meget tvivl om, tror jeg, at blandt nogen, at der er skabt en stor værdi i Danmark fra kryolitudvinding. Ej heller, at man kan anvende de 400 milliarder som et salgstal. Så er diskussionen bare, hvilket tal er det rigtige, hvis man skal prøve at se, hvad er det så for en værdi Danmark, det danske samfund, aktører i Danmark har fået ud af det over en periode. Og det er en lidt mere kompliceret diskussion, som pågår mellem forskellige faggrupper, også blandt både historikere og økonomer. Ikke?
Okay, Thomas Valpe, skal vi så ikke blive på vores fagområde, journalistikken? Fordi det er ikke for at lave open brainstorm, men det her kan jeg huske faktisk, at vi to har talt om før også i Tabloid. Denne her måde at lave dokumentar, hvor man siger, at vi vil gerne have en hovedperson, som ligesom driver fortællingen, som er motoren i den. Det gjorde man for eksempel også dengang, vi lavede, eller I lavede Spis og Morgenbolddamerne. Og spørgsmålet er jo, at når man lader en, som er et menneske med aktier i sagen, man kan sige en part i sagen, være den, der fortæller historien, risikerer man så ikke, at vi som journalister ligesom ikke kan deklarere eller stille kritiske spørgsmål osv., dybest set, at vi udliciterer fortællemagten til en, som ikke er journalist?
Ej, det er jeg ikke sikker på, jeg er enig med dig i. Jeg synes ikke, der er nogen modsætning mellem redelig, ordentlig, faktuel, rigtig journalistik og så en god fortælling med en dramaturgi, som fører seeren med gennem en fortælling.
Nej, men der er vel forskel på, om det er Kåre Kvist eller mig, der fortæller en historie, eller om det er en eller anden politisk aktiv person med aktier i, hvad end det nu måtte være, for et synspunkt. Det er vel det, der adskiller os.
Selvfølgelig er der det, men der er ikke nogen, for mig at sige, nogen sådan fast formel, man kan sige, sådan skal journalistik laves, og sådan er det, som vi startede med at diskutere, så er det jo en skala, der rummer utrolig mange facetter, mange måder at fortælle det på. Der er ikke én skabelon, som bare er rigtig, eller sige, det kan man i hvert fald ikke. Og det, at der er en hovedperson, der går gennem en proces i en dokumentar, fjerner jo ikke ansvaret for, at journalistikken, alle faktagrundlaget, eksperter, der medvirker osv., er nøgtern og redeligt præsenteret. Det er jo det, vi bestræber os på. Og hvor vi må sige, i det her tilfælde i forhold til Grønlands Hvide Guld, der er der nogle ting, som vi skulle have været tydelige omkring i den redaktionelle proces, og det er jo et ansvar, som jeg tager på mig og siger, at det har vi ikke været tydeligt nok med at trække de forskelle op, både i forhold til måden, man udmåler værdi på, eller tilgang, man kan tage til det her perspektiv omkring kolonimagt og et selskab, der opererer på statslig koncession, som er noget lidt andet end bare en almindelig virksomhed.
Yep. Altså nu, jeg bad dig egentlig heller ikke om en sort-hvid, det ene er godt, den andet. Jeg spørger dig bare, at begynder vi ikke at kunne se, at vi tit lander i noget problematisk, når vi bruger denne her fortællemodel, altså at vi lader en person, som er en part i en sag, være den, der bærer historien?
Jamen jeg er bare ikke enig i den præmis, at det gør vi tit. Vi udgiver mange, mange dokumentarer hen over et år. Måske 50 på lyd og video i forskellige konstellationer og formater. Og nu diskuterer vi den her på baggrund af tal eller diskussioner om, som faktisk ikke har noget med formen på dokumentaren.
Jamen, det jeg vil gerne diskutere troværdigheden.
Naja Gravgaards relation til Grønland og hendes personlige aktie, det er hovedpersonen fortælleren i dokumentaren, er jo tydeligt deklareret. De første mange minutter af dokumentaren går med at slå hendes relation til Grønland, familiære, hendes personlige bånd fast. Man er ikke nogen tvivl om, at hun
Men jo ikke hendes politiske udgangspunkt som en mangeårig engageret, man kunne nærmest sige aktivist i spørgsmålet om dekolonisering osv.
Jamen, jeg tror, hvis du spørger Naja Gravgaard selv, så vil hun afvise påstanden om, at hun er aktivist.
Okay.
Altså, hun er lektor og forsker engageret i kolonihistorier, som provokerer mange, kan jeg se, når man tager fat i og diskuterer, hvilken rolle Danmark har spillet i den kontekst. Mm. Men at gå og kalde det aktivist, det må stå for din regning. Jeg synes, hun er tydeligt deklareret, som har et personligt engagement i Grønland. Det gør vi i hvert fald meget ud af være tydelig omkring.
Ja. Annika vil lige spørge dig om, når hun står herovre for mig i studiet, Thomas.
Ja, Thomas, jeg bliver bare nysgerrig på, når du siger, at der er noget, I kunne have været mere tydelige omkring, når det gælder det her tal. Ikke? Nu de her 400 milliarder i omsætning, det er jo det omstridte tal her. Og det er jo det, der bliver diskuteret, og det, som Torben M. Andersen, økonomen, siger, at det kan vi ikke bruge til at sige noget om Danmarks indtjening. Men det er jo så det tal, der bliver givet til Naja i slutscenen, fordi det er det, hele historien er bygget op omkring. En historiker her, der sideløbende med Naja, gerne vil finde ud af, hvad har indtjeningen været. Og ja, så er der den her lange...
Du mener den anden hovedperson,
ja,
der er med?
Præcis.
Ja, hun har studeret historie nu, hun er sociologistuderende, sådan forstår jeg det.
Ja. Bottom line er, at det er ligesom et forløb, man følger under hele dokumentaren, og så får vi ligesom vores payoff, hvor at hun har fundet det her tal og giver det til Naja. Og det er jo det her tal, som økonomen mener, vi ikke kan bruge til at sige noget som helst om Danmarks indtjening. Så er det ikke der, den glipper, at man vil have den her scene, som jo også er meget stærk, fordi Naja endelig får tallet, og så græder hun og siger, at det giver hende den her følelse af uretfærdighed. Var det der, man skulle være stoppet, eller hvor skulle man have været mere tydelig med det her tal?
Ja, igen, det tror jeg, man kunne have gjort på mange måder, men du har jo sådan set ret i, at det er jo her i den del af processen, at der havde jeg også gerne set, at vi havde været klare eller tydelige omkring at trække de forskellige perspektiver op på, hvad kan man bruge et omsætningstal til. Der er nogen, der mener, at det er sådan, man skal se det, fordi det er noget særligt i forhold til en kolonimagt, der giver et monopol til et selskab og ingen lækage og så videre til andre eller til udlandet. Men det giver nogle særlige perspektiver. Og så er der andre, der mener, at det kan man ikke, at man skal se på den rene profitskabelse og omregne det. Og det skulle vi have trukket tydeligere op, så det også har været indarbejdet i sådan i den måde dokumentaren kulminerer på. Men jeg tror, man kunne have gjort det på mange måder, ja, for at være men Thomas tydeligere Falbe, omkring det.
Nu har vi, nu, du siger det her nu til os, og vi har torsdag også jo hørt Sandy French nyhedsdirektør også give udtryk for, at det her det er en fejl, og man vil gennemgå processerne. Men hvor i processen er det, fejlen opstår?
Det tror jeg er for tidligt for mig at svare på. Det skal vi jo lige have en chance for at gå grundigt igennem. Men
hvis ansvaret er det, at fejlen sker, Thomas?
Jamen, i sidste ende er det jo mig som dokumentarchef, der har sådan et ansvar. Det må jeg jo tage på mig, men jeg vil sige, vi havde ikke nødvendigvis forudset, at det ville komme til at fylde så meget med så entydigt et fokus på noget, som jeg ikke mener er rigtigt, at vi skulle postulere noget bestemt om det omsætningstal, og det var det eneste bundlinje med to streger under. Vi har jo forsøgt i dokumentaren at rumme forskellige perspektiver på, hvordan man skal forstå, hvad det er for en værdi, der er skabt via kryolitudvindingen. Og det må jeg sige, det må jeg jo tage på mig. Det har vi så ikke gjort tilstrækkeligt godt, når debatten trækker så skævt og så entydigt det fokus.
Nej, men Thomas Falbe, der er nødt til at sige, undskyld, jeg afbryder dig, den her samtale har vi to også haft før, nemlig på skelnen mellem, hvad er det, der faktisk bliver sagt i speak og så videre i udsendelsen, og så, hvad er det for et indtryk, der efterlades hos seeren? Og der er noget, der tyder på, at det indtryk, der er efterladt hos seerne, også hvis vi følger den grønlandske debat, det er, at Danmark har tjent 400 milliarder på den grønlandske kryolit. Er det ikke et problem?
Det er da i hvert fald et problem, og det er jo også det, både jeg og min direktør siger, at når det sker så entydigt, så er det, fordi vi ikke har været dygtige nok i det.
Okay.
Det er jeg jo enig i, at det ville vi jo gerne have gjort bedre, så vi har fået en mere nuanceret og bredere debat. Men lige i forhold til den grønlandske debat, vil jeg sige, landsstyreformand Mutabe Ede har jo været fuldstændig oplyst om, hvad de her tal kan, hvordan vi anvender dem i dokumentaren, hvordan man skal forstå dem.
Mm.
Han vælger at bruge dem på en helt anden måde og meget, politisk, og det er jo så hans valg, men det er ikke, fordi han ikke har været oplyst om de forudsætninger, vi har lagt til grund og forbehold, som har været nødvendige i forståelsen af det her.
Mm-hmm. Men kunne man sige her, at det er med en udsendelse af den her karakter, påvirker valget i Grønland, og i hvert fald debatten i forbindelse med valgkampen i Grønland?
Altså, al journalistik har jo principielt potentiale til at kunne påvirke en politisk diskussion til enhver tid. Dokumentaren her har været undervejs igennem flere år. Den har været programsat i over et halvt år længe inden både Trump meldte sig på banen igen, eller der blev udskrevet valg i Grønland.
Det er med på.
Og det har været min vurdering, at det faktisk har været fordi, at så mange kilder har været involveret i historien, været interviewet til baggrund eller til kamera, har været vidne om historien, at vi faktisk ville skabe større problem ved at udskyde udsendelsen, at det ville danne grobund for alle mulige mistanker om at tilbageholde viden eller konspirationer om, så derfor har, må man sige, når det er tilfældet, så er der ikke noget andet valg end også at udkomme med den.
Yep. Jeg prøver at afbryde dig, det er fordi tiden løber, jeg har lovet, at vi siger farvel om senest 5 minutter. Det jeg spurgte om var bare faktisk et helt enkelt ja-nej spørgsmål. Påvirker vi debatten i den grønlandske valgkamp med en udsendelse af den her karakter?
Det tror jeg, andre må vurdere. Det er jo klart, at det er et meget opsigtsvækkende udgangspunkt for den her dokumentar. Debatten har lagt sig et helt bestemt sted, så det indgår jo i debatten. Det kan man jo ikke være fri for. Vi prøver at gøre vores banehalvdel så klar og tydelig som overhovedet muligt. Det prøver jeg også at gøre her og sige, at vi postulerer ikke hverken det ene eller andet, men faktisk lægger nogle interessante forhold frem.
Yep.
Og så må journalister jo holde politikerne ansvarlige for, at de udsagn, de kom med, også har holdt i virkeligheden, og ikke misbruger en dokumentar eller et udsagn på en måde, som vi i hvert fald ikke kan stå ind for.
Men er det vores ansvar, at det kan bruges eller opfattes på den måde?
Altså, jeg tror også, vi har haft en samtale om før.
Ja, vi har nemlig.
enhver udlægning af journalistik eller opfattelse er meget vanskelig at tage det fulde ansvar på, eller forudse fra ende til anden, hvordan nogen vil kunne anvende et stykke information i en offentlig debat.
Ja.
Vores opgave er selvfølgelig at sikre, at det er korrekt, og det er redeligt præsenteret, og til at forstå, at der er aspekter af den her dokumentar, som jeg har forsøgt at sige, som vi gerne ville have været tydeligere omkring, og trække forskellene på de forskellige perspektiver på forståelsen af de her tal klare op, så der ikke var nogen tvivl om, at det er en diskussion, der eksisterer, men jo ikke et facit, det er præsenteret.
Du sagde lige et ord, som er et af Søren Pind, som jo er formand for Medieansvarsudvalget, et af hans yndlingsord, redeligt. Er det redeligt, den journalistik, der bliver bedrevet i den her dokumentar?
Vi har jo i hvert fald forsøgt at være så redelige og transparente som overhovedet muligt ved også at vise hele processen i dokumentaren, hvordan man finder tal i Rigsarkivet, i regnskabsbøger, hjælper økonomer og andre til at forstå, hvilken værdi, hvordan vi kan forstå de tal i vores samtid osv. Ja. Så på den måde synes jeg jo, at det er redeligt. Der er ikke så meget diskussion om de fakta, det indhold, eller der er skabt en markant værdi i det danske samfund fra kryolitudvinding.
Vi ved bare ikke, om det er 400 milliarder.
Jamen, det omsætningstal er der sådan set ikke nogen diskussion om. Det er jo ikke det, der diskuteres. Man diskuterer,
om det er relevant.
Ja. Ja, eller skal man kigge på profitten? Skal Præcis. Det omregnes via hvilke faktorer? Eller er det omsætningen, fordi der er tale om nogle koloniale forhold? Ja. Så er det det tal, der skal bruges. Det er ligesom den diskussion, der er, men det er meget svært at nå frem til overhovedet kunne på nogen journalister til at interessere sig for den del.
Ja, ved du hvad, det er heller ikke andet her for mig. Jeg vil gerne lige her til sidst spørge dig om noget andet. Torsdag kom der jo så en pressemeddelelse fra DR's kommunikationsafdeling om, at man i DR nu vil undersøge forløbet, og man også hvordan man i det hele taget samarbejder med eksterne producenter, man vil redegøre for processen og så videre. Og jeg kom bare, det kom vi til at grine lidt af der, hvor jeg sidder i den store DR-by. Hvad er det nu, vi siger om andre virksomheder, som gerne vil undersøge sig selv, når de har lavet et eller andet fuck-up?
Ja, det må du fortælle mig, Maurice, det ved jeg ikke. Jeg
plejer vi jo ikke at gå sådan fuldstændig åbenlyst begejstret til, når vi skal dække det som journalister, at nogen undersøger sig selv?
Nu har vi sagt, at nu vil vi kigge på processerne, om der er noget i forhold til relation til eksterne eller andre, som vi har brug for at gøre tydeligere eller andet. Det er lidt mere kompliceret end bare tage det ned til et niveau, hvor man siger, at vi undersøger selv. Det er der sådan set ikke nogen intention om. Vi vil jo gerne være transparente omkring det her. Jeg ved, det er genstand for diskussion mange steder, og det vil vi jo gerne tage ind og selv levere på.
Og jeg kunne så også forstå, at nyhedsdirektør Sandy French meddelte i pressemeddelelsen tidligere torsdag, at man i næste uge vil lave en særudgave af debatten om den her dokumentar. Hvad skal den handle om?
Det kan jeg ikke svare på. Det tror jeg, du skal snakke med debatten om.
Ja. Jamen, jeg har nemlig prøvet at spørge dem i dag, og der var ikke rigtig nogen kommentarer, men det er jo selvfølgelig også nyt. Er det så dig, eller Sandy French, eller Michaela Krog, eller hvem stiller op til sådan et debatprogram? Ved I det?
Det tror jeg simpelthen er for tidligt at svare på. Jeg har forsøgt at stille op til alle dem, der vil tale med mig i hvert fald, men så det skal ikke være det, der skal skort på.
Det sætter jeg pris på, du gør, Thomas Falbe. Jeg har lovet, at du må smutte nu, men det kan være, at Annika Wetterling lige har et spørgsmål mere.
Ja, bare helt kort. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når hele den her debat stikker af på den her måde, og det her tal, det hører vi igen og igen og igen. Og når du siger, vi skulle måske have flere forbehold, havde det ikke bare været nemmere, hvis man lod være med at bruge det tal i den dokumentar?
Jamen, det tror jeg ikke rigtig, man kan, fordi det er jo ligesom hele, hvad skal man sige, opdraget udgangspunktet, og prøve at sige, hvad er der egentlig skabt af indtjening eller værdi.
Men hvis det kræver så mange forbehold at give det udvinding.
Svar? Ja, jeg synes faktisk, det er en ret interessant og væsentlig diskussion om, hvordan man skal forstå den der type af arrangementer i en kolonial kontekst. Det er ligesom det perspektiv, den prøver at løfte op, at det er noget andet end... Det er en vanskelig diskussion, det anerkender jeg. Det er også det, jeg prøver at sige, at det kunne vi godt have været tydeligere omkring de forskellige indgange og perspektiver, der er på det. Men selve tallet er jo ikke forkert. Der er ikke nogen, der betvivler, at der er skabt en stor værdi.
Man betvivler, hvordan man kan bruge tallet. Ja. Der har vi været.
Præcis, det er det, jeg mener. Så det er jo interessant, men at vi kunne have været tydeligere om at tegne forskellene på de her forskellige perspektiver op, det er det, jeg prøver at sige. Det må vi erkende, det skulle vi have været.
Okay. Thomas Falbe, Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti, han var i P1 morgen, torsdag morgen, og bebrejdede blandt andet verden i programmet, at det er bare aldrig nogensinde ved at indrømme en fejl, når vi har lavet en fejl. Kan vi vende tilbage nu til Alex Arnsen og sige, prøv at høre, chefredaktør Thomas Falbe har lige indrømmet en fejl?
Ja, gerne for min skyld. Det prøver jeg at gøre så klart og tydeligt, som jeg overhovedet kan, og det har jeg gjort alle de gange, hvor vi har begået fejl, som står klart for enhver, og som vi bekender. Det har jeg sådan set ikke noget problem med. Det hører med til opgaven.
Okay. Tak, Thomas Falbe, for at give dig tid til også at tale med Tabloid, og så håber jeg, at du får lidt ud af din vinterferie, trods alt, selvom det har været travlt. Det var pænt af dig at være med.
Velkommen.
Og så skylder jeg måske at sige, at der faktisk allerede onsdag i denne uge har været debat i DR om dokumentaren. Det er nemlig P1-debat, altså på P1. Fakta eller følelser hedder den. Den blev sendt onsdag live, men man kan selvfølgelig stadig finde den i DR. Det var så langt vi nåede med din gamle chefredaktør, Thomas Falbe. Var der mere, vi skulle have spurgt om?
Der er jo altid mere, man kunne have spurgt om, ikke?
Det er
vi må begrænse os.
Tabloid blev som sædvanligt sat sammen med producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med endnu en gang forbrugerjournalistik om journalistik om en uge. Tak for nu.